τα κενά στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας, όπως έχουμε πει πολλές φορές και όπως γνωρίζετε και εσείς από αυτήν την εκπομπή, είναι τεράστια και δυστυχώς έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να μετακινείται το υγειονομικό προσωπικό από το ένα μέρος στο άλλο και μάλιστα με το ζόρι, με εντέλεστε δηλαδή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σάββα Παρασκευόπουλο, ουρολόγο διευθυντή ΕΣΥ, αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Καλησπέρα κύριε Παρασκευόπουλε, τι κάνετε?
Γεια σας κύριε Κεσίδου.
Λοιπόν, έχουμε εντέλεστε κύριε Παρασκευόπουλε.
Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και αναπληρωματικούς, όπως έχουμε για τον πρίγκιπο Αχάρη το βιβλίο του «Ο αναπληρωματικός», ας πούμε, έτσι και εμείς, ας πούμε, είμαστε αναπληρωματικοί για να καλύψουμε τα κενά του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Τι εννοείτε, αναπληρωματικοί, έχετε στα αλήθεια και αυτόν τον τίτλο ή το λέτε χαριτολογώντας?
Το λέω γιατί είναι με χάρη της ιστορίας αυτής. Λοιπόν, εκείνο που συμβαίνει πανελλαδικά και τώρα το είδαμε και με παραδείγματα που προκαλούν καμιά φορά και θλίψη, Να οδηγούν αστυνομικοί το περιπολικό του στην πόρτα του γιατρού σε 9 η ώρα το βράδυ για να τον πούνε ότι εντέλεσε να πάτε να εφημερεύσετε στο τάδε νοσοκομείο ή στο άλλο.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει πιο κόσμια και πιο πολιτισμένα με ένα τηλεφώνημα?
Κοιτάξτε, μίλησα σήμερα, γιατί δεν είναι κάτι που το λέω από μόνο, όταν διάβασα εγώ την δημοσίευση, επικοινώνησα σήμερα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ετωλακαρδανίας, τον κύριο Τριβλή, και τον ευχαριστώ για την ευγένεια που με αντιμετώπισε.
Πείτε μας πού ακριβώς συνέβη, κύριε Παρασκευόπουλε.
Αυτό συνέβη στην Ετωλακαρδανία. Γιατρός από το Κέντρο Υγείας Ετωλικού κλήθηκε στις 9 η ώρα το βράδυ με την συνδρομή της αστυνομίας να πάει να εφημερεύσει στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Όλο αυτό δείχνει δηλαδή το που έχουμε φτάσει. Η γιατρός, γιατί ήταν γυναίκα, έφυγε από την υπηρεσία της 2 η ώρα, όπως είναι το ωράριό της. Στάλθηκε mail, μου λέει ο πρόεδρος του Εθνικού Συλλόγου, κατά τις 5.30 ώρα, που δεν όφιλε να το δει η γιατρός, γιατί ήταν εκτός ωραρίου της. Και επειδή δεν τη βρίσκανε, στείλανε το περιπολικό από ένα αστυνομικό τμήμα της Γαβαλούς, νομίζω λέγεται, της Γαβαλούς, να την βρει και να την δώσει το εντέλεσθε, δηλαδή ότι υποχρεούται να πάει στο νοσοκομείο Μεσολογγίου να εφημερεύσει, γιατί υπήρχαν λήψεις γιατρών. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Έτσι,
δύο λεπτά, αν αυτή η γυναίκα είχε παιδιά τα οποία ήταν στην ευθύνη της και δεν είχε και πού να τα αφήσει.
Μα και πού, χωρίς να ξέρεις προετοιμασία, δηλαδή, γίνεται αυτό 9 ώρα το βράδυ να σου πούνε, ας, μα άνθρωπος είσαι. Μπορεί να έχεις κάποιες άλλες υποχρεώσεις, να έχεις κάποιες ανάγκες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δείχνει το πόσο λίγο μας υπολογίζουν, το πόσο λίγοι γιατροί είμαστε και πώς το σύστημα υγείας πάει, συγγνώμη για την έκφραση, κατά διαόλου. Το δημόσιο σύστημα. Συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, αλλά είμαι έξαλλος με αυτό.
Την προηγούμενη Πέμπτη ο κύριος Δούκος έλεγε ότι τελείωσε το ΕΣΥ, δεν υφίσταται.
Εμείς το λέμε
εδώ
και 10 χρόνια.
Πρωτοβάθμια φροντίδα.
Στις εκπομπές σας το έχουμε πει ότι το δημόσιο σύστημα υγείας έχει τελειώσει εδώ και μια δεκαετία. Ξεκίνησε. Έτσι. Λοιπόν, και να σας πω, δεν συμβαίνει μόνο αυτό εκεί, συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, και να πούμε λίγο στα δικά μας, εδώ στην Τρίτη Ήπειρο, στη Θεσσαλονίκη. Οι παιδίατροι μας πάνε και φεύγουν στο κέντρο υγείας Ευόσμου, γιατί δεν υπάρχουν παιδίατροι. Ο ακτινολόγος μας...
Να πούμε από πού, κύριε Παρασκευόπουλο, για να μας παρακολουθεί ο κόσμος.
Ναι.
Από τα πρώην ιατρία του ΙΚΑ.
Από τα πρώην ιατρία του ΙΚΑ, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου τα επωνομαζόμενα. Ναι. Λοιπόν, τώρα ο παιδίατρος από την Τρίτη ΥΠΑ, από την πύλη Αξού, πρέπει να πάει οι παιδίατροι μάλλον πρέπει να πάνε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Αποδυναμώνεται όμως το ιατρείο από το οποίο φεύγουν. Και επιπλέον, επειδή όταν κάνεις εφημερία αλλού παίρνεις και μια μέρα ρεπό, τότε αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο το σύστημα. Δεν βρίσκουν γιατρούς ο κόσμος δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι ότι το στέλνουμε εκεί, αποδυναμώνουμε το ιατρείο από το οποίο στάλθηκε, και επειδή θα πάρει και μια μέρα αργία, θα πάρει μια μέρα... Οπότε καταλαβαίνετε. Τώρα, ο ακτινολόγος
δεν είναι ότι μας περισσεύουμε και κάνουμε καλύτερη κατανομή.
Όχι φυσικά. Μα δεν μας περισσεύουμε. Ο ακτινολόγος μας από το κεντρικό, γιατί ο ακτινολόγος μας θα πάει στο κεντρικό νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Θα πάει όμως και στην πύλη Αξού, θα πάει και στα Κουφάλια που είναι 100 χιλιόμετρα πηγενέλα. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο οριλάς μας που είναι στην πύλη Αξού θα πάει στα Διαβατά, θα πάει και στη Χαλάστρα που είναι 40 χιλιόμετρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά αποδυναμώνουν τα κέντρα υγείας. Έτσι, παίρνουν και τα ρεπό τους οι γιατροί, αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο. Μία είναι η λύση. Να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, να μετατρέψουν τις συμβάσεις, να προκηρύξουν τη θέση των επικουρικών γιατρών σε μόνιμες
θέσεις. Αυτό γιατί δεν το ακούνε? Το λέει η ΕΝΙΘ, το λένε όλοι σε όλους τους τόνους, το λέει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, το λένε οι πάντες. Αυτό γιατί δεν το ακούει κανείς?
Να σας πω,
δεν
είναι απλό,
έχουμε
γιατρούς. Ετοιμάζονται, ήδη έχουν νομοθετήσει και θα δώσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο μεγαλοδιωτικό κεφάλαιο και μάλιστα όχι στο ελληνικό, στο διεθνές μεγαλοδιωτικό κεφάλαιο. Έτσι, αυτά είναι προετοιμασμένα.
Κύριε Παρασκευόπουλε, ήσασταν η Κασάνδρα, γιατί το είχατε προβλέψει αυτό πολλά χρόνια πριν, θυμάμαι που μου το λέγατε.
Τουλάχιστον 10 χρόνια.
Πάνω από 10 χρόνια έχει.
Ναι, τουλάχιστον.
Πάνω από 10 χρόνια έχει που το λέγατε αυτό. Και τώρα έχουμε τέτοια ξένα, ιδιωτικά, πώς το λένε, ιδιωτικούς κολοσσούς υγείας που θα έρθουν να βάλουν πόδι στη χώρα μας.
Βέβαια, και με τις ΔΙΤ που γίνονται, με τις ΔΙΤ που είναι το πιο καλτ σημείο της πολιτικής της κυβέρνησης.
Σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στον χώρο της υγείας,
ναι, αλλά λέμε, κοιτάξτε, ναι. Δεν είναι το ίδιο στους εθνικούς δρόμους και το ίδιο στην υγεία να κάνεις ΔΙΤ. Έχει πολύ διαφορετικά. Και σας έχω πει και άλλες φορές, το έχω πει και στη Βουλή, ότι υπάρχει έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δικιά της Επιτροπή, που λέει για τα μειονεκτήματα των ΣΔΙΤ. Έτσι, δεν είναι όλα άγια και καλά. Οι ΣΔΙΤ στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στη Λατινική Αμερική που εξήχθησαν κατέστρεψαν τα δημόσια συστήματα υγείας.
Έτσι, και τα εγκατέλειψαν τώρα, τα εγκαταλείπουν.
Τα εγκαταλείπουν αφού τα απομίζησαν και, και πήραν όλα τα χρήματα. Δεν έγινε να πάρουν άλλα.
Ναι.
Καταλάβατε.
Λοιπόν.
Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Στη Θεσσαλονίκη, στο Πολυδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, τον 2ο του 2014, πριν τον νόμο Γεωργιάδη, ήμασταν 548 γιατροί όλων των ειδικοτήτων. Τον 5ο του 2021, μάλλον τον 4ο του 2014, με τις απολύσεις που έγινε επί Γεωργιάδη, μείναμε 290. Και τον 5ο του 2021 μείναμε 260, από τους οποίους οι 54 είναι επικουρικοί. Δηλαδή, μείωση του ιατρικού προσωπικού στο Πολυδομικό Συγκρότημα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, της Πρωτοβάθμιας Βοήθειας Υγείας, κατά 53%. Μιλάμε για τον 5ο του 2021 και έχουμε 2 χρόνια παρατάσεις των γιατρών λόγω πανδημίας. Καταλαβαίνετε πόσοι θα μείνουμε αν φεύγανε δηλαδή αυτόν τον Δεκέμβριο, όσοι ήταν να φύγουν, θα μέναμε λιγότεροι από 200. Και 54 είναι επικουρικοί, δηλαδή σε μη μόνιμες θέσεις. Τους κοροϊδεύουμε, τους έχουμε κάνει αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους συναδέλφους μας, τους έχουμε εξευτελίσει και οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν να φύγουν και φεύγουν στο εξωτερικό. Έλεος πια. Έλεος.
Τώρα, κύριε Παρασκευόπουλε, λέμε τώρα υπόθεση εργασίας και ακράτητης φαντασίας. Ας πούμε ότι ξυπνάνε αύριο από το Υπουργείο Υγείας και λένε θέλουμε να προσλάβουμε και να γεμίσουμε τα κενά. Θα βρούμε να προσλάβουμε και να γεμίσουμε τα κενά.
Θα βρούμε αν δώσουμε αξιοπρεπούς μισθούς ευρωπαϊκούς. Ας πούμε, να σας πω ένα άλλο
παράδειγμα. Ότι θα επιστρέψουν αυτοί που έφυγαν από εδώ.
Κυρία Κεσίδου, θα σας εντυπωσίαζε αν σας έλεγα ότι αν δώσουν μισθούς Ρουμανίας.
Εντυπωσιάζεστε. Ναι, βέβαια.
Στη Ρουμανία.
Παίρνουν παραπάνω λεφτά οι γιατροί της Ρουμανίας από τους δικούς μας.
Ακούστε αυτό και φρίξτε. Η νοσηλεύτρια στη Ρουμανία παίρνει όσο παίρνει ο διευθυντής του ΕΣΥ εδώ, όσο παίρνω εγώ.
Μάλιστα.
Ο επιμελητής Β, ο επιμελητής νεοσυρχόμενος στο σύστημα, παίρνει διπλάσια από μένα. Δηλαδή ο διευθυντής παίρνει 2,5 φορές παραπάνω από εμάς σχεδόν. Γιατί το έκαναν οι Ρουμάνοι με ένα πολύ χαμηλό ΑΕΠ? Γιατί είδαν ότι οι γιατροί τους φεύγαν στο εξωτερικό και ξεμέναν από γιατρούς. Και σε μια νύχτα, όπως η δική μας το 12, μειώσανε δραστικά τους μισθούς των γιατρών, οι Ρουμάνοι διπλασιάσαν τους μισθούς των γιατρών. Έτσι, τους διπλασίασαν. Και είναι εντυπωσιακό μια χώρα με χαμηλό ΑΕΠ που είναι κοντά στο ΑΕΠ της Βουλγαρίας. Αυτή τη στιγμή η νοσηλεύτρια, παίρνει ως ο διευθυντής εδώ. Και θα μου πείτε, γιατί το ανεχόμαστε αυτό? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ζήτηση, κυρία Κεσίδου, που ίσως κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε για να βγάλουμε τα σώψυχά μας.
Για λόγους ψυχολογικούς θα την κάνουμε ή γιατί μπορεί να προσθεθεί κάτι και να αλλάξει κάπως?
Είναι πολλοί λόγοι και το ξέρετε, είστε έπειροι, ναι, και το ξέρετε.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να μου πείτε, κύριε Παρασκευόπουλε, πώς θα πάτε τώρα, γιατί εσείς είστε στο Κέντρο Υγείας της Καλαμαριάς, είστε.
Ναι.
Ουρολόγος εκεί. Εσείς δεν ανήκετε στον λεγόμενο προσωπικό γιατρό, όμως είστε αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Ναι. Πώς πάει αυτή η υπόθεση? Γιατί άκουγα προχθές τον κύριο Σδούκο που τον είδα, που μου είπε ότι ο κόσμος έχει μείνει πραγματικά στο πουθενά. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί που φύγαν από τον Εύωσμο και μείναν 4.000 άνθρωποι χωρίς προσωπικό γιατρό. Δεν υπάρχουν προσωπικοί γιατροί.
Κοιτάξτε, τι κάνει
ο κόσμος δηλαδή, πώς τακτοποιείται ο κόσμος?
Να σας πω ορισμένα νούμερα για να καταλάβετε. Πρώτον, ένας επικουρικός γιατρός γενικής ιατρικής παθολόγος, επικουρικός, γιατί να μείνει στο σύστημα με 1.300 ευρώ και να μην βγει έξω, να γίνει προσωπικός γιατρός και να πάρει αρκετά περισσότερα όσο το αφήσει εφορία. Συνολικά όμως. οι εγγεγραμμένοι πολίτες αγγίζουν περίπου τα 5 εκατομμύρια, είναι 4.753.000. Ναι. Το σύνολο των προσωπικών γιατρών είναι 3.366. Οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή των πρώην κέντρων υγείας του αγροτικού και αστικού τύπου, είναι περίπου 2.242, ενώ οι προσωπικοί γιατροί ιδιώτες είναι 1.124. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι το 46,4% των δικαιούχων είναι χωρίς προσωπικό γιατρό. Βέβαια εδώ βάλανε και άλλους και άλλες ειδικότητες εμάς και λένε τώρα.
Τι βάλαν τις παθολογίες, 10 ειδικότητες παθολογίες μου φαίνεται βάλανε.
Και είπε ο υπουργός μας, ο κ. Πλεύρης, ότι οι γιατροί του ΕΣΥ που θα βγουν έξω να έχουν ιατρείο θα μπορούν να πάρουν και 800, να εγγράψουν και 800 άτομα ως προσωπική γιατί για να καλύψουμε τα κενά. Ήτανε μια τρύπα στο νερό αυτό, κυρία.
Τώρα ξέρετε τι είπανε, τα καινούργια τα ξέρετε βέβαια. Ότι δεν θα μπαίνουν σε clawback και σε rebate αυτοί που θα κάνουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΗ. Προκειμένου να προσελκύσουν οι ιδιώτες.
Και να τα δούμε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αυξηθεί πολύ ο προϋπολογισμός για την υγεία.
Και πρέπει να υπάρχει και υπουργική απόφαση που δεν υπάρχει.
Έτσι, δεν γίνονται αυτά έτσι. Είμαστε προεκλογική περίοδο. Έχουν καταστρέψει τους ιδιώτες συναδέλφους μας, ακτινολόγους, μικροβιολόγους, όσους έχουν παρακλινικές εξετάσεις και τους έχουν κάνει να βάζουν το χέρι στη τσέπη και να δίνουν στο κράτος λεφτά για εξετάσεις που κάνουν. Έχουν αυξηθεί ακριβές εξετάσεις, αλλά το κράτος δεν αύξησε τις δαπάνες για να πληρώσει τους ακτινολόγους, μικροβιολόγους και όλες τις παρακλινικές ειδικότητες. Τους έχει καταστρέψει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν τη νοιάζει. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες ιδιωτικές που λέγαμε προηγουμένως, θα απομισήσουν και θα πάρουν όλο τον αφρό των εξετάσεων. Όχι μόνο αυτό, έχουν ψηφίσει για να μπουν μέσα στα νοσοκομεία του δημοσίου και έχουν ψηφίσει ακόμα και τις αμοιβές που θα παίρνει ο γιατρός, ο βοηθός του, ο μικροβιολόγος, ο ιδιώτης.
Ακόμα και γι' αυτό δεν έχουμε υπουργική απόφαση. Ευτυχώς. Λοιπόν, ευτυχώς ακόμα.
Θα γίνει όμως αυτό. Θα γίνει ήδη να σκεφτείτε ότι σε νόμο προηγούμενο που ψηφίστηκε τώρα πριν από λίγο καιρό, δεν υπάρχουν στα κέντρα υγείας, δεν υπάρχουν ακτινολόγοι και μικροβιολόγοι. Πώς θα λειτουργήσει 24 ώρες ένα κέντρο υγείας, κυρία μου, όταν δεν θα έχουμε ακτινολόγο και μικροβιολόγο?
Εσείς ήσασταν που
δεν μιλάμε για τις άλλες ειδικότητες, δεν μιλάμε για ουρολόγους, για χειρουργούς κτλ.
Ελάχιστες
ειδικότητες μένουν, αλλά ακτινολόγος και μικροβιολόγος να μην είναι σε κέντρο υγείας. Δηλαδή θα έρθει ένας, δεν μπορούμε να το κάνουμε μια γενική αίματος, μια ακτινογραφία, έναν υπέρηχο. Πώς θα εφημερεύσουμε? Το σύστημα διαλύθηκε ήδη. Μάλιστα. Επί Γεωργιάδη είχε αρχίσει να πέφτει, επί Γεωργιάδη έγινε μια μεγάλη τομή διάλυσης, δεν μπόρεσαν να το διαλύσουν εντελώς και τώρα περιμένουν να φύγουμε ηλικιακά. Όπως σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές, το άνω του 60. Του 60 τόσο, του, όχι άλλο, του 70% του δημοσίου συστήματος υγείας, είμαστε άνω των 60 ετών, 62, 63.
Γυρασμένος ιατρικός πληθυσμός. Κύριε Παρασκευόπουλε,
θα έχουμε εξαφανιστεί, θα έχουμε πεθάνει ή θα έχουμε συνταξιοδοτηθεί, εκτός αν δίνουν παρατάσεις μέχρι τα 80.
Ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, εγώ και εσείς θα βγούμε στα 67 άλλωστε σύνταξη και θα δούμε. Μέχρι τότε μπορεί να το παρατείνετε. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παρασκευόπουλε, γιατί έγινε πολλής λόγος και βέβαια υπήρξε καθολική αντίδραση, καθολικότατη όμως, για το νομοσχέδιο που ήρθε και έγινε νόμος βέβαια, αυτό της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε αυτό, τα οποία η δευτεροβάθμια με την πρωτοβάθμια είναι συγκοινωνούντα δοχή. Άμα δεν λειτουργήσει μία, δεν θα λειτουργήσει η άλλη. Δεν έγινε καθόλου λόγος για εσάς. Εσείς που ήσασταν ανύπαρκτοι, ήσασταν εκεί.
Μα γι' αυτό ακριβώς. Εμείς να σκεφτείτε ότι μπήκαμε στο διάλογο αυτό και μετήχα εγώ εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία στην Επιτροπή Κοινωνικών Απευθύνων της Βουλής, δεν αναφερόταν πουθενά τα κέντρα υγείας. Δηλαδή, εμάς μας θέλουν να είμαστε οι υπηρέτες του συστήματος, να βουλώνουμε τις τρύπες, να είμαστε οι αναπληρωματικοί πρίγκιπες όπως ο Χάρη. Έτσι.
Και να παίρνετε και εντέλεστε.
Να παίρνουμε και εντέλεστε, αλλά τελικά όμως δεν είμαστε στο νομοσχέδιο αυτό. Δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τους γιατρούς των κέντρων υγείας. Αν αυτό δεν είναι πρόκληση, τότε τι είναι? Έτσι. Εγώ τους τα είπα, ελπίζω, καλά στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά ποιος ακούει? Μας έχουν γραμμένους στα χειρότερα των υποδημάτων τους. Δεν μας δίνουν καθόλου σημασία.
Όντως τα είπατε καλά. Εγώ σας άκουσα, κύριε Παρασκευόπουλε, πρέπει να σας πω. Σας ακούω πάντα στη Βουλή όταν πηγαίνετε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε. Θεωρείτε ότι υπάρχει, έστω και τώρα, την ίστατη στιγμή, η δυνατότητα να αναστραφεί αυτό το περιβάλλον, το δυστοπικό που υπάρχει στην υγεία?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ θα έλεγα είναι σχεδόν αδύνατο. Θα χρειαστεί δηλαδή να γίνει μια επανάσταση. Αλλά την επανάσταση δεν πρέπει να την κάνουμε οι ίδιοι γιατροί, οι οποίοι δεν είμαστε διατεθειμένοι να την κάνουμε. Γιατί τις μεγαλύτερες ευθύνες τις έχουμε εμείς. Έτσι πιστεύω. Η πολιτεία κάνει αυτό που κάνει, αλλά εμείς δεν έχουμε αντιδράσει όπως άλλα κράτη να διαμαρτυρηθούμε έντονα, να κάνουμε μεγάλες απεργίες. Ένας ιατρικός κόσμος μπορεί να ανατρέψει πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς είμαστε, όπως έχω πει και στη Βουλή, ένας κοιμόμενος γίγαντας.
Μάλιστα.
Έτσι, εμείς σαν σύλλογος πάντως, ας πούμε, της Βορείου Ελλάδος, mm-hmm. αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση και με την πρόεδρο, εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, θα κάνουμε κάποιες ημερίδες με τους δήμους της Θεσσαλονίκης και τους υποψήφιους δημάρχους, mm-hmm. τους καλέσουμε όλους να τους πούμε ανά περιοχή τα προβλήματα που υπάρχουν και από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Να είναι υπεύθυνοι έναντι των πολιτών.
Τίποτα. Θα κάνουν ένα κοινωνικό ιατρείο που θα είναι νεκροζώντανο στο κύτταρο. Ναι. Σας το λέω από τώρα. Αυτό θα κάνουν.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα οφείλουμε να ενημερώσουμε. Γενικά, κυρία Κεσίδου, μας έχουν έξω από την ενημέρωση, δηλαδή αυτά που λέμε εμείς, τα λέμε σε εσάς και σε κάνα δυο περιφερικά κανάλια, τα μεγάλα κανάλια, παρόλο που τους έχουμε στείλει ολόκληρες μελέτες με το τι γίνεται κτλ., μας έχουν αποκλείσει. Δεν θέλουν, είναι πληρωμένα τα πράγματα. Το πράγμα είναι πληρωμένο. Δεν πρέπει να ακούγονται αυτά που πρέπει να ακούγονται. Τελείωσε. Και ας έρθει κάποιος να μου πει ότι δεν τους στείλαμε. Σε όλες τις εκπομπές, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα τέτοια. Εγώ προσωπικά, με mail, με βίντεο κτλ.
Σας αγνοούν. Μάλιστα.
Οπότε τι να λέμε.
Κύριε Παρασκευόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Περαστικά
σας εύχομαι. Περαστικά μας. Καλό απόγευμα.